Am început duminica trecută o nouă serie despre călăuzire. Un subiect extrem de actual, cred că. Un subiect sau întrebări cu care se confruntă fiecare credincios și nu numai. Lecția de duminica trecută a fost o lecție introductivă, încercând să subliniez de ce este importantă călăuzirea și de ce avem nevoie de călăuzire. Iar în această după-amiază, aș vrea să vorbesc despre călăuzirea lui Dumnezeu și promisiunile lui Dumnezeu. Iată o situație concretă din viața de fiecare zi, cu care multă lume se confruntă, în special cuplurile tine. Să ne mutăm cu părinții sau nu? Stăm cu ei sau să nu stăm cu ei? Dacă ne mutăm, calculul simplu, vom avea un spațiu vital pentru noi și familia noastră mult mai mare. Asta înseamnă că, ducând o viață chipzuită, putem face chiar economii. Însă mai este și reversul medaliei. Părinții, de obicei, părinții noștri, ai adulților, părinților, bunicii, adică, vor interfera inevitabil cu educația copiilor și cu felul nostru personal de a face anumite lucruri. Așa că întrebarea este, ok, ce e de făcut în cazul ăsta? Ce ar trebui să facem? O situație concretă în care avem nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu. Însă, ne gândim la astfel de lucruri, asta este o situație din multele situații care apar în viața unui credincios. Și cred că fiecare dintre dumneavoastră ați avut așa o străfulgerare prin mintea dumneavoastră. Dar oare? Dumnezeu cel atotputernic, făcătorul cerului și al pământului, chiar a promis călăuzirea lui pentru aceste mici și insignifiante creaturi ale sale care se numesc oameni? Și dacă da, acest Dumnezeu infinit și etern te va călăuzi chiar pe tine personal, unul din cele 10 miliarde de oameni care au trăit pe pământ de la creație încoace? De ce să o facă? De ce? Ce obligație are față de tine? Iar datele fizice ale situației nu sunt foarte încurajatoare. Pentru că omul, așa mare cum se crede el și important, de fapt, este nesemnificativ. Universul pare, după măsurătorile actuale, având cel puțin 12 miliarde de ani lumină. Ca să aveți o imagine, așa, universul vizibil, mă iertați. Universul vizibil are aproximativ, măsurătorile diferă pentru că nimeni nu poate spune cu exactitate lucrul acesta, 12 milioane de miliarde de ani lumină. Vă spun doar că un an lumină măsoară 9600 de miliarde de kilometri. Adică sunt 93 de mii de miliarde de miliarde de kilometri. Suntem importanți, nu-i așa? În această vastitate. Astronomii intuiesc că 90% din univers este ocupat de mai multe galaxii și că putem vedea doar 10% din această vastitate. Cu marile noastre telescoape, Hubble și eu mai știu care mai există. Universul este atât de vast încât există o galaxie, spun astronomii, care conține la rândul ei milioane de stele pentru fiecare fir de nisip de pe Pământ. O galaxie cu milioane de stele pentru fiecare fir de nisip de pe Pământ. Ca să nu mai vorbesc de faptul că mai sunt acele domenii nevăzute ale cerului, create în afara spațiului și timpului, în care locuiesc miriade de îngeri și de alte creaturi. Ei bine, pe acest fundal extrem de vast, cum compare decizia unui cuplu de a se muta sau a nu se muta cu părinții. Vastitatea asta enormă. Sau decizia dacă să mă angajez acolo sau să mă angajez dincolo. Sau decizia privitoare la căsătoria cu cutare sau cu cutare. Sau la ce școală să mă duc sau să nu mă duc. Cum apar decizii de genul ăsta când ai în față tabloul ăsta într-un fel, zic eu, înfricoșător. Ne bucurăm de vastitatea spațiului, dar această vastitate ne taie răsuflarea și mă înfrică personal. La urma urmei, ce contează această o hotărâre a unui om nesemnificativ, mai ales când știm că totul pentru noi se sfârșește cu moartea? Nu cumva trăim, spun unii, într-o lume așa ideală, a noastră personală, plin de noi înșine și de importanța noastră, ignorând cu bună știință evidența lipsei noastre de importanță în acest vast univers creat de Dumnezeu? Așadar, îi pasă lui Dumnezeu de aceste decizii minore pe care noi le facem pe acest fir de nisip numit pământ? Psalmistul răspunde da la capitolul, la Psalmul 8, versetele 3 și 4, când pune el aceeași întrebare. Când privești cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ca și bine, ce este omul ca să te gândești la el? Și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Ce este? Răspunsul psalmistului este un da extrem de puternic. Da, lui Dumnezeu îi pasă. Cei care îl acceptă pe Dumnezeul Bibliei ca fiind autorul vieții, au o perspectivă diferită despre acest univers. Știm din Sfânta Scriptură că Dumnezeu a creat timpul și spațiul și toate celelalte lucruri. Creația are un început, clar, cu un anumit număr de ani înainte. Chiar și oamenii de știință care au crezut inițial într-un univers etern, veșnic, Einstein, Hoyle și alții, au recunoscut în cele din urmă că timpul, spațiul și materia au un început la un anumit moment dat printr-un imens eveniment al creației. Însă, dragii mei, însemnătatea noastră nu este doar că am fost creați de Dumnezeu, ci stă în faptul că suntem unici în acest cosmos. Suntem unici în ce fel? Fiindcă am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Iar psalmistul, în psalmul 8, cu versetul 5, spune în felul următor. L-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu și l-ai încurunat cu slavă și cu cinste. Așa cum ne amintește catehismul mic de la Westminster, scopul suprem al omului este să-L glorifice pe Dumnezeu și să se bucure de Dumnezeu pentru totdeauna. Abilitatea aceasta noastră de a ne raporta la Dumnezeu este ceea ce ne definește ca și oameni. Abilitatea de a ne raporta la Dumnezeu este ceea ce ne definește pe fiecare ca și oameni. Poziția noastră insignifiantă atât ca mărime fizică, cât și ca putere într-un asemenea univers vast, arată doar un singur lucru. Maestozitatea, maestatea, măreția Dumnezeului Creator. Și lucru evident, ne arată că în toată această vastitate, noi, firele de praf din univers, depindem 100% de Dumnezeu. 100%. Mărimea universului și demonstrația universului despre puterea lui Dumnezeu n-au intenția să stabilească semnificația noastră, ci mai degrabă să stabilească clar gloria pe care o admirăm, că ea este creată de Dumnezeu, astfel ca oamenii să se uite, să vadă, să admire puterea, maestatea și măreția acestui Dumnezeu. În această intensitate și mărime incredibilă și putere inimaginabilă, observate în mod obișnuit în cosmos, ne copleșesc și ne umplu de un mare respect. Punctul de vedere al lui Dumnezeu, cosmosul însă este o nimic. Este insignifiant. El împărește cosmosul, așa mare cât de el. Așa impunător. Cosmosul pălește în comparație cu grandoarea autorului cosmosului. Autorul este grozav, nu-i așa? Cel care face un cadou. Te uiți la cadou și zici, wow, ce cadou frumos. Dar cel care, asta vorbește despre cel care face cadou. Da, Dumnezeu a creat un univers extraordinar. Minunat. Dar cel care l-a creat este de 100 de ori mai puternic, mai mare, mai frumos, mai grozav decât universul care l-a creat. Bineînțeles că creștinul înțelege instinctiv lucrul acesta în momentul în care firea nouă este plantată prin Duhul Sfânt în inima lui. El știe că cosmosul acesta va dispărea într-o clipită de ochi. La suflarea lui Dumnezeu, la cuvântul lui Dumnezeu, totul va dispărea. Dacă Dumnezeu nu susține universul, totul încetează. Astfel, fie că Pământul e centrul geografic al universului, fie că nu este, a urmă urmei nu mai contează. Doar Dumnezeu contează și semnificația pe care El o dă creației. Astea sunt lucrurile care definesc existența umană și semnificația vieții umane pe Pământ. Atât și nimic. Sfânta Scriptură ne învață că scopul lui Dumnezeu pentru omenire a început încă dinainte de creație. Citiți capitolul 1 din Epistola către Efeseni. Și acolo Apostolul Pavel spune că asta a însemnat reformarea întregului cosmos și a umanității prin omul Iisus Hristos. Și întrebarea la care vreau să ne întoarcem în această după-amiază este următoare. Înseamnă toate acestea că El, Dumnezeu, călăuzește indivizi ca mine și ca tine, aflați în situații specifice în această viață, pe acest pământ? Bineînțeles că am fi extrem de bucuroși și îmbărbătați să zicem, da, bineînțeles, bineînțeles. Dar asta nu face neapărat ca ideea aceasta să fie o realitate în mod automat. Pentru că multe, foarte multe culturi păgâne au pus la punct metode de a ghici așa zisa voie a zeilor. Multe culturi păgâne au pus la punct tot felul de procedere pentru a ghici această voie a zeilor. Și profesorul Bruce Wacky, în cartea lui tradusă în limba română, În căutarea voiei lui Dumnezeu, așa se numește, face o slujbă extraordinară, comparând metodele divinației păgâne cu metodele folosite de creștini pentru a afla voia lui Dumnezeu. Nu intru acum în detalii, dar dau doar un exemplu așa, reține de anecdotică. Nu vă supărați. Ce este asta? Și vei ști că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru care locuiește în Sion. Ce este asta decât ghicitorie, dragi? Decât vrăjitorie? Decât folosirea Scripturii ca un idol. Zice Isaia, este cineva care să-și fi făcut un idol și să nu tragă vreun folos din el? De ce fac oamenii idoli? Ca să se roage pentru ploaie, pentru soare, pentru secetă, pentru cultură și așa mai departe. Și din păcate mulți creștini folosesc Biblia ca pe lampa lui Aladin. Și Duhul Domnului trebuie să iasă și să te întrebe ce dorește maestatea lui să facă. Și tu îi spui să intre copiii la facultate, să câștige meciul, să ia locul întâi, să termine cu 10, să îl primească nu știu unde și așa mai departe. Dragii mei, asta e păgânism curat, nu vă supărați. Dar despre asta nădăjduiesc să avem vreme cu altă ocazie să vorbim. Însă ne amintim cu toții că conducătorii din toate vremurile, și mi-aduc aminte de flacăra violet, de acum câțiva ani, de pe televiziuni, conducătorii din toate vremurile au căutat călăuzirea divină pentru politică și pentru războaiele care le-au dus. Iar oamenii obișnuiți sunt tentați să caute semne în diferite locuri, pentru deciziile pe care le-au luat deja sau deciziile care vor să le ia. Amintiți-vă de Nebucadnețar, împăratul Babilonului, în cartea Daniel, capitolul 1, 2, 3, 4, care avea lângă el o echipă întreagă, permanentă, de înțelepți, de astrologi, de văzători, care să-l ajute în luarea deciziilor. Grecii aveau la rândul lor oracolul, templul din Delphi. Africanii au vrăjitori, aveau vrăjitori și unii dintre ei mai au și acum, care să-i ajute să înțeleagă care e voia spiritelor. Iar indienii americani au șamani. Omul se întoarce și caută în mod natural spre puterile spirituale, fie ca să li se supună, fie ca să le folosească puterea în folosul lor. Mulți creștini devotați cred că Dumnezeu nu ne călăuzește de a fi rapăr. Ce spune ei? Dumnezeu și-a revelat voia lui și scopurile lui. Până oară, iubește-l pe Dumnezeu și iubiți-vă unul pe altul. Și apoi, după ce am aflat această voie generală a lui Dumnezeu, este datoria noastră să legăm și să aplicăm de viața noastră aceste scopuri sau precepte a lui Dumnezeu. Și în acest sens, spun ei, toată călăuzirea de care avem nevoie este în Sfânta Scriptură. Este oferită de Biblie. Din perspectiva lor, de exemplu, un băiețel de 8 ani care înțelege, iubește-ți aproapele ca pe tine însuți, are toată călăuzirea de care are nevoie pentru viața lui. Nu e nevoie de o călăuzire individualizată, doar decizii personale. Da, au dreptate cei care spun lucrul acesta, însă, vedem că acest punct de vedere nu ține cont de promisiunea călăuzirii personale pe care o citim atât de des în Sfânta Scriptură. Cred că Dumnezeu face mai mult decât să-și descopere voia Lui generală și apoi să ne lase să ne raportăm la ea sau să calculăm în mod pragmatic cele mai bune consecințe ale deciziilor noastre. Adică dacă fac așa, 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 o să iasă așa, așa. Nu. Hai să fac așa, 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 ca să iasă așa, așa, așa. Nu. Cei mai mulți dintre noi ne petrecem timpul, ne-am petrecut timpul în biserici obișnuite cu ideea că Dumnezeu este preocupat de călăuzirea noastră personală. Este o întrebare la care trebuie să răspundem. Nu cumva asta e o rămășiță a unei religii păgâne? Ca și creștini, de asemenea, recunoaștem faptul că nu putem proiecta asupra lui Dumnezeu calitățile pe care le dorim noi. Mai degrabă trebuie să examinăm cu atenție ce are Dumnezeu de spus despre sine și să ne bazăm întreaga viață pe aceste lucruri. Și să privim la Sfânta Scriptură ca singura regulă infailibilă pentru viață și pentru practică. La descoperirea lui Dumnezeu în limba omenească. De aceea, credinciosul trebuie să întrebe. Călăuzește Dumnezeu în mod specific pe cei care îl urmează? Promite Dumnezeu că îi va călăuzi pe creștinii de astăzi? Privim sfaturi de la părinți, de la păstori, de la prieteni credincioși sau de la mentorii noștri. Însă întrebarea este, promite și Dumnezeu personal călăuzirea personală pentru viața ta personală? Și cred că Sfânta Scriptură răspunde clar la aceste întrebări. Răspunsul fiind un da cu majuscule, da, promite. De aceea aș vrea să privim în continuare la câteva pasaje din Sfânta Scriptură din care să învățăm că Dumnezeu, într-adevăr, ne călăuzește personal. Și aș vrea să trec puțin prin istoria biblică vorbind despre câteva etape majore ale istoriei biblice și anume, voi începe cu călăuzirea lui Dumnezeu în vremea patriarhilor. În Geneza, capitolul 12, cu versetul 1, amintiți-vă că Dumnezeu i-a poruncit lui Avram să părăsească Urul și să plece spre o țară pe care ți-o voi arăta eu. Îl călăuzește pe Avram peste cornul de aur cale de 1000 de kilometri spre Canaan. Iar istoria lui Avram, Isaac și Iacob, istoria lui Iosif, este una în care Dumnezeu permite sau îngăduie ca să-l vedem ca și conducător și ca și călăuză a poporului său. Dumnezeu ne permite să vedem felul în care a aranjat circumstanțele în care Iosif a fost vândut ca rob în Egipt. Iar apoi Dumnezeu se arată ca fiind acela care călăuzește printr-o vorbire clară când i-a poruncit lui Avram să-l jertfească pe fiul său, Isaac. Geneza 22. La capitolul 26 din Geneza Dumnezeu îi apare lui Avram și îi spune să părăsească imediat Egiptul, fiindcă va veni o foamete mare. Dumnezeu îl călăuzește pe slujitorul lui Avram spre o anumită femeie, spre Rebeca, în Caldea, la sute de kilometri distanță, pentru ca să-i găsească o nevastă potrivită lui Isaac. Dumnezeu i-a vorbit lui Iacov la Betel, renoindu-și promisiunile. Chiar și când Iacov fugea de Esau, Dumnezeu i s-a arătat și l-a călăuzit. Dumnezeu i s-a arătat lui Iacov la Peniel, l-a binecuvântat după noapte în care s-a luptat cu el. Așadar, călăuzirea a fost factorul decisiv în viața patriarhilor. De pe vremea lui Iacov, Dumnezeu a început să fie numit, Geneza 49, cu versetul 24, păstorul, stânca lui Israel. Și conceptul acesta de păstor combină ideea de protecție, de siguranță, împreună cu resursele și liniștea călăuzirii. Și când Iacov l-a binecuvântat pe Iosif, dacă vă mai aduceți aminte, a vorbit despre Dumnezeul lui Avram ca fiind Dumnezeul care a fost păstorul vieții mele până astăzi. Patriarhii așadar s-au bucurat vizibil și conștient de binecuvântările păstorului prin relația care au avut-o în cadrul legământului dintre Dumnezeu și ei. Apoi, într-o altă etapă a istoriei binecuvântării, a istoriei mântuirii, călăuzirea lui Dumnezeu sub lege. Prin Exod, ne aducem aminte, Dumnezeu s-a descoperit atunci ca și călăuză, ca și conducător, și această imagine are proporții absolut colosale, în special după eliberarea Israelului din Egipt. Citim la Exod, capitolul 13, de la versetul 21, în felul următor. Domnul mergea înaintea lor. Ziua într-un stâlp de nor ca să-i călăuzească pe drum, iar noaptea într-un stâlp de foc ca să-i lumineze, pentru ca să meargă și ziua și noaptea. Stâlpul de nor nu se depărta dinaintea poporului în timpul zilei, nici stâlpul de foc în timpul nopții. Dragii mei, imaginați-vă 2 milioane de oameni. Imaginați-vă 2 milioane de oameni umblând prin deșert ca teleghidați, ca somnambuli, uitându-se după nor, uitându-se după stâlp, adică după prezența lui Dumnezeu, care dădea viață, care dădea protecție, așteptând întâlnirea verbală cu însuși Dumnezeu în peninsula la Sinai. 2 milioane de oameni stând cu ochii și cu urechile ciulite să vadă cum și unde se mișcă Dumnezeu și ei se mișcă, se mișcau după Dumnezeu. Când norul se oprea, poporul se oprea. Când norul se mișca, poporul se mișca și el. Iată, zic eu, o imagine absolut minunată și extrem de puternică despre felul în care Dumnezeu își călăuzește poporul. Și asta a fost o călăuzire directă și imediată. Când poporul a ajuns la muntele Sinai, Dumnezeu l-a pus pe Moise ca mijlocitor al relației dintre Dumnezeu și Israel. Și citim la Exod, capitolul 33, cu versetul 11, sau la Numeri, capitolul 12, că Dumnezeu îi vorbea lui Moise cum vorbește un om cu prietenul lui. Wow! Cum vorbește un om cu prietenul lui. Dumnezeu l-a desemnat pe Moise astfel ca poporul să nu sufere trauma de a auzi vocea directă a lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut un legământ cu ei, oferindu-le călăuzire cu privire la fiecare aspect al vieții și al mântuirii. Iar lucrurile acestea le citim în primele 5 cărți ale Moise. În plus, Dumnezeu a oferit pe pieptul marelui preot pe Urim și Tumim. S-a auzit de ele menționate. Urim și Tumim. Cu acestea, nimeni nu știe ce erau, probabil erau 2 pietre, probabil, marele preot putea întreba pe Dumnezeu și să primească un răspuns clar. Da sau nu? La întrebarea lui. Probabil că erau niște pietre care erau purtate în dreptul inimii pe efodul preoțesc. Nu se știe exact ce erau, cum se primea răspunsul acela, da sau nu, însă el era un dar din partea lui Dumnezeu ca să obțină acel răspuns, să primească călăuzire de la Dumnezeu în problemele neclare. Și Domnul a instruit pe Moise ca să înțelege pe Iosua, ca să poată avea și el acces la Urim și Tumim, ca să aibă parte de călăuzire directă din partea lui Jehova în timpul cuceririi Canaanului. Și această unealtă extrem de puternică putea fi folosită oriunde era prezent marele preot, pe câmpul de luptă, la procese, la tribunal sau la templu. Și din nou a făcut, zic eu, un pas dramatic de important ca să le arate că el este călăuzitorul poporului său. Și că nu îi lasă fără direcție.
fără viziune.
Și tema aceasta a păstorului lui Israel continuă și în cartea Numeri, la capitolul 27, odată cu îmbătrânirea lui Moise, care cere de la Dumnezeu un înlocuitor care să ia locul. Și citesc din Numeri 27, versetul 17. Care să iasă înaintea lor și să intre înaintea lor, care să-i scoată afară și să-i vâre înăuntru, pentru ca adunarea Domnului să nu fie ca niște oi care n-au păstor. Aceasta este prima menționare a poporului lui Dumnezeu ca turmă de oi care are nevoie de călăuzirea păstorului. Și ea ne trimite înapoi la felul în care Dumnezeu l-a binecuvântat pe Avram, pe Isaac și pe Iacob, fiind marele lor păstor. Iar Moise a dorit exact aceeași binecuvântare pentru poporul întreg ca și națiune. Și aici avem una dintre primele imagini ale relației lui Dumnezeu cu poporul său. Trecem apoi la o altă etapă din istoria poporului, la psalmi și la profeți. Încă din pruncie, cred că majoritatea dintre noi am crescut cu cuvintele psalmului 23. Domnul este păstorul meu. El mă duce, mă conduce, așa mai departe. Și în mod sigur, de-a lungul vieții tale, creștine, ai fost în numeroase situații în care ai venit înaintea lui Dumnezeu și ai zis: ajută-mă, pentru că nu știu cum cotruz. Nu mai știu ce să fac. Dă-mi o idee. Deschide-mi o ușă, fă ceva și scoate-mă de aici. Și am experimentat călăuzirea lui Dumnezeu atât în lucruri mari cât și în lucruri mici. Da, am avut nevoie de călăuzire. Dar Dumnezeu a promis că ne va fi călăuză. Dar Dumnezeu deja te-a călăuzit de nenumărate ori până acum. Psalmul 23 este unul dintre pasajele foarte clare în care Dumnezeu vorbește despre sau promite călăuzire personală. Cel care a creat cerul și pământul ni se oferă drept călăuză sau călăuzitor al vieții. Binecuvântarea dată lui Avram, lui Isaac și lui Iacob este dorită de psalmist. Dumnezeu însă îngăduie ca tu și eu să-L numim păstorul meu. Nu este păstorul, nu, este păstorul meu. Să mărturisim că El mă conduce la pășuni verzi și la ape de odihnă. Că El mă conduce, adică pe mine mă conduce, pe calea neprihănirii. Dar Dumnezeul acesta nu este doar călăuza noastră. El este călăuza mea personală. A mea personală. A mea. Și a dumitale. A oricărui copil al lui Dumnezeu. Și psalmii abundă în referiri la relația personală dintre Dumnezeu ca și om, ca și călăuzitor, ca și călăuză, ca și conducător. Am să vă citesc doar câteva versete din psalm. Psalmul 5 cu versetul 8. Doamne, călăuzește-mă pe calea plăcută ție din fricina vrăjmașilor mei. Netezește calea ta sub pașii mei. Psalmul 27 cu versetul 11. Învață-mă, Doamne, calea ta și povățuiește-mă pe cărarea cea dreaptă din pricina vrăjmașilor mei. Psalmul 31 cu 3. Căci Tu ești stânca mea, cetățuia mea, și pentru numele Tău mă vei povățui și mă vei călăuzi. Psalmul 48 cu versetul 14. Iată, Dumnezeul acesta este Dumnezeul nostru în veci de veci, El va fi călăuza noastră până la moarte. Sau Psalmul 139, versetul 9 și 10. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Este de observat faptul că psalmii reflectă călăuzirea cea mai apropiată, mai intimă, primită de David, care, să nu uităm, este premergătorul lui Hristos. Vorbește despre Hristos. Alți psalmiști, la rândul lor, reflectă sau ilustrează această încredere. Psalmul 48, fiul lui Core. Însă rolul mesianic al lui David ne reamintește de relația lui Hristos cu Dumnezeu, relația oferită de Hristos și nouă prin moartea și învierea Lui. În profeți, mergând un pas mai departe, ne întoarcem din nou la limbajul păstorului. Iată ce citim la Isaia, capitolul 40, cu versetul 11. El își va face turma ca un păstor. Va lua miei în brațe, îi va duce la sânul lui și va călăuzi blând oile care alăptează. Iar la Isaia 49, de la versetul 9, citim astfel. Să spui prinșilor de război, ieșiți, și celor ce sunt în întuneric, arătați-vă. Ei vor paște pe drumuri și vor găsi locuri de pășune pe toate coastele. Nu le va fi foame, nici nu le va fi sete. Nu îi va bate arcița, nici soarele, căci cel ce are milă de ei îi va călăuzi și îi va duce la ape, la izvoare de ape. Iar Isaia, capitolul 58, cu versetul 11, reamintește Israelului că dacă vor arăta milă și vor sparge jugul asuprimii, atunci, citesc, Domnul te va călăuzi neîncetat. Îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă și va da din nou putere mădunare la o cale. Vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă. Astfel, Dumnezeul lui Israel, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacob, pe tot parcursul Vechiului Testament, s-au ocupat de călăuzirea poporului său ca întreg și s-au ocupat de călăuzirea poporului său fiecărui individ din poporul său în mod individual. Mergem mai departe și ajungem în Evanghelie. Cu siguranță sfinții din Vechiul Testament au nădăjduit venirea păstorului, fiul divin al lui David, care își va călăuzi din nou turma. Iar magii, amintiți-vă de magi, au citat din Mica, capitolul 5, cu versetul 2, când la Matei, capitolul 2, versetul 6, citim în felul următor. Și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai nesemnată dintre căpetenile lui Iuda, căci de tine va ieși o căpetenie, care va fi păstorul poporului meu. Domnul va păstori de data aceasta, nu în maniera înfricoșătoare de pe muntele Sinai, ci prin har, prin dragoste și îndurare. Și Hristos apare în scenă ca fiind păstorul cel bun. Dumnezeul lui Avram, păstorul lui Israel, a venit acum ca să-și dea viața pentru oile sale. Dar Apostolul Ioan trimite sau transmite acest mesaj despre Iisus în Evanghelia sa la capitolul 10, de la versetul 1 până la versetul 18. Păstorul își cunoaște fiecare oaie pe nume, le cheamă pe nume și le conduce la pășune verde. În drumul lor spre aceste pășuni, el umflă înaintea lor și le călăuzește și le protejează. Iar apoi în versetul 11 și în versetul 14 se identifică pe sine ca fiind adevăratul păstor. Iar apoi le spune că mai are și alte oi care nu sunt din staulul acesta, cărora le este păstor, astfel că există o turmă și un păstor. Iar la evrei, capitolul 13 cu versetul 20, scriitorul de acolo îl numește pe Iisus Marele Păstor al oilor. Petru, la rândul lui, îi cheamă pe prezbite să dea socoteală, fiindcă se va arăta Marele Păstor al oilor, adică Iisus Hristos. Această metaforă este o imagine puternică, extrem de puternică a călăuzirii lui Iisus Hristos. Și Hristos ne-a făcut parte din turma Lui, ne cunoaște pe fiecare dintre noi pe nume și avem această imagine a unei turme pe dealuri cu păstorul umblând printre oi, chemându-o pe fiecare pe nume și îndepărtând pericolele și îndreptând turma spre pășuni bune. Cred că aceasta este o imagine potrivită a bisericii în timpul săptămânii, împrăștiată în lume, dar de care Hristos are grijă în mod personal. Biserica adunată, cum suntem noi acum, vorbește despre o turmă compactă pe drumul spre pășune sau pe drumul spre țarcul oilor. Și aici avem pe un echilibru minunat între vizualizarea fiecărei oi ca fiind prețioasă pentru Hristos și identitatea noastră colectivă ca și trup eclesial, ca turmă a lui Iisus Hristos. Călăuzirea lui Hristos, a lui Dumnezeu, este individuală, dar nu este individualistă. Este individuală, dar nu e individualistă. Călăuzirea sa ține cont întotdeauna de relația care toți o avem în trupul lui Hristos. Ține cont de întreg și ține cont de nivelul personal al fiecăruia. Ca și turmă și ca și individ. Cele două aspecte se îngemânează. Nu există doar un anumit tip de călăuzire. Hristos nu se adresează doar unei persoane și pe ceilalți îi lasă în ceață. Sau călăuzirea celorlalți este în contradicție flagrantă cu călăuzirea acelui individ.
este o, scuzați în paranteza, dar acum asta ilustrează foarte bine ce v-am spus acum. Este o, cred că a fost adevărat, o anecdotă care circulă în mediile evanghelice. Un frate trebuia să se însoare și tot n-avea cu cine. Și la un moment dat a venit la o biserică și i-a spus la o soră, soră, Domnul mi-a vorbit că tu o să fii nevasta mea. La care sora i-a zis, poate că ți-a vorbit Domnul ție, dar mie nu mi-a vorbit. Așa și cu povestea asta. Poate că Domnul vorbește câte unul ea într-un fel, dar el întotdeauna își dublează călăuzirea, oferind și o călăuzire colectivă a bisericii. Dacă cumva călăuzirea ta personală diferă de călăuzirea bisericii, cred că e momentul să spui câte o întrebare. Dom'le, nu cumva am luat-o pe o altă pășune și mănânc o altă iarbă un pic cam amară și care îmi face rău la stomac? Și care dă peste cap metabolismul meu de creștin obișnuit normal în trupul lui Hristos? Mergem din nou la o altă etapă, anume din istoria bisericii, și anume călăuzirea după evenimentul grozav care s-a numit cinzecimea, pogorârea Duhului Sfânt. Pentru că după ce am primit, după ce Hristos a primit răscumpărarea prin moarte și învierea Lui, s-a întors la Tatăl în cer și a trimis de acolo Duhul Său cel Sfânt. Iar lucrarea Duhului Său cel Sfânt de a lua beneficiile câștigate de Hristos și a le aplica fiecărui, fie tuturor oamenilor care crede în Iisus Hristos ca Mântuitor, este lucrarea aceasta a Duhului Sfânt. Acest Duh Sfânt va completa lucrarea păstorului. Și tot ceea ce face Hristos după cinzecime și înainte de a doua Lui venire, o face prin Duhul Său cel Sfânt. Citiți Ioan capitolul 16, de la versetul 14. Duhul Sfânt ne transmite așadar binecuvântările călăuzirii lui Iisus Hristos. Iisus a fost primul care a primit Duhul Sfânt când Ioan l-a botezat în Iordan. Și citim în Luca, capitolul 4, cu versetul 1, că Iisus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie. Observați? Limbajul lui Ioan a fost dus sau a fost condus. Este același sens folosit atunci, ca și atunci când un prizonier este dus la judecător sau la pedeapsă. Acest sens se potrivește perfect descrierii lui Hristos care a fost dus de Duhul în pustie. Duhul este mijlocul prin care și Hristos a fost călăuzit. Pavel folosește expresia asemănătoare când vorbește sau ca să descrie călăuzirea în Romani capitolul 8 cu versetul 14, unde spune în felul următor. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Și dar acest pasaj promite călăuzirea lui Dumnezeu oricărui copil al lui Dumnezeu. Este o caracteristică a învierii, a adopției noastre. Duhul învierii care strigă Abba, adică Tată. Este același Duh care certifică împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și știm că suntem copii ai lui Dumnezeu, desigur, aceasta fiind cea mai puternică, zic eu, metodă de călăuzire care o poate experimenta un credincios. Suspinul, strigătul, mărturia Duhului, a Duhului Sfânt împreună cu Duhul omului, că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și câtă vreme ești copil al lui Dumnezeu, cine sau ce îți poate sta împotrivă? Nimeni și nimic. În Romani capitolul 12 cu versetul 2, apostolul Pavel spune în felul următor. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. A cunoaște voia lui Dumnezeu este rodul, așadar, a unei minți transformate, a unei minți înnoite. Iar în Coloseni, capitolul 1, de la versetul 9, Pavel se roagă la credincioșii să fie umpluți de cunoașterea voiei lui Dumnezeu, și zice el la versetul 10, pentru ca să-i fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune. Dragii mei, nimeni nu poate cere mai multă călăuzire de atât. Nimeni nu poate cere mai multă călăuzire de atât. Pavel folosește un limbaj similar în Filipeni, capitolul 1, de la versetul 9. Și mă rog ca dragostea voastră
să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere. Ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă potigniți până în ziua venirii lui Iisus Hristos. Pavel a crezut cu putere că acest fel de discernământ este disponibil, este la îndemâna tuturor credincioșilor când o cer cu rugăciune de la Dumnezeu. Iar Iacov, capitolul 1, versetul 5, promite că dacă vreunul dintre voi lipsește înțelepciunea socială de la Dumnezeu, care dă tuturor. Așadar, Dumnezeu oferă tuturor credincioșilor binecuvântările înțelepciunii sale. Este înțelepciune divină, este vorba de această înțelepciune divină și asta îi permite credinciosului să secere și să culeagă roadele neprihănirii. Atunci când vei crede cuvântul Scripturii. Parcurgerea acestui pasaj ne demonstrează că Dumnezeu într-adevăr călăuzește atât ca și indivizi, călăuzește atât ca și comunitate, ca și trup compact al lui Iisus Hristos. Și El continuă să fie și astăzi marele păstor al oilor. Să fie conducătorul și călăuzitorul nostru. Și în ciuda marii prăpăstii dintre cer și pământ, în ciuda faptului că suntem doar un fir de praf în acest univers, în ciuda indiferenței noastre față de Dumnezeu, cei ce sunt în Hristos sunt călăuziți de Dumnezeu. Și asta fiindcă lucrarea lui Hristos este cea care ne călăuzește. El ne călăuzește nu doar în momentele de criză ale vieții, nu doar în momentele de cumpănă ale vieții, ci în orice lucru bun, zice Apostolul. Putem și noi să spunem împreună cu împăratul David în Psalmul 23, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele. Sigur că nu pot să închei decât cu niște întrebări extrem de personale pentru fiecare. Ai o viață călăuzită de Dumnezeu? Ai experimentat păstorirea lui Hristos? Ai cunoscut apele liniștite ale călăuzirii lui Dumnezeu în mijlocul schimbărilor culturale cumplite din ultimii 20-30 de ani? Oiacul și noiaua lui Dumnezeu pot fi și ale tale în timp ce treci prin această lume aflată în competiție și pe care am creat-o noi în felul acesta. Bine spune Pavel la 2 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 8. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtoare. În grea cumpănă, dar nu desnădăjduiți. Prigoniți, dar nu părăsiți. Trândiți jos, dar nu omorâți. Apostolul Pavel a trecut prin mari încercări, în drumul său de a-și împlini, sau de a împlini chemarea pe care i-a dat-o Dumnezeu. Să această relație a lui Dumnezeu, în esența a lui Pavel cu Dumnezeu, în esența ei nu diferă de relația noastră de astăzi cu Dumnezeu. Pavel avea ca și scop glorificarea lui Dumnezeu. Și avea chemarea ca să-L slujească. Planurile lui Pavel exprimă clar sarcinile primite de la Dumnezeu. Împotriva multor obstacole, întemnițări, boli, trădări, amenințări cu moartea, El și-a dus chemarea până la capăt. La sfârșit lucrarea încrezător a făcut, a împlinit, a îndeplinit voia lui Dumnezeu. Și de aceea îi spune lui Timotei, la 2 Timotei capitolul 4 cu 7, m-am luptat lupta cea bună. I-am sfârșit alergarea și am păzit credința. Pot și tu, pot și eu să spun lucrul acesta. Pot? Dacă și tu ești unul dintre cei care caută gloria lui Dumnezeu ca și Pavel, dacă și tu ești unul dintre cei care caută să-L slujească pe Dumnezeu, acest verset de la 2 Timotei 4 cu 7 poate fi și epitaful de pe mormânt. Am sfârșit alergarea, am păzit credința. Dacă ți-ai dedicat inima scopurilor lui Dumnezeu, poți împărtăși și tu încrederea lui Pavel,
că Dumnezeu te va călăuzi în toată viața ta. Dar mai multe despre subiectul ăsta în duminica viitoare, probabil în predica aceea despre călăuzirea. Până atunci însă ne aducem aminte că scopul suprem al omului este gloria lui Dumnezeu. Și asta trebuie să împlinim fiecare în viața noastră. Ascultarea noastră de Domnul se vede în păzirea poruncilor Lui. Și Ioan zice, și poruncile Lui nu sunt rele. Dumnezeu să ne ajute ca să ne scriem în aceeași traiectorie pe care s-a scris poporul lui Dumnezeu încă din Geneza, încă de pe vremea Patriarhilor, care se află și astăzi, care Dumnezeu îl călăuzește prin cuvântul Său și prin promisiunile Sale pentru slava și gloria lui Dumnezeu și pentru propășirea și răspândirea Evangheliei lui Hristos. Numele Lui să fie slăvit acum și în vecii vecilor.